Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të çmuara në studimin e fjalës së Perëndisë. Ju kujtoj që vazhdojmë studimin në kapitullin e 3 në librin e Sofonias. Në programin e kaluar ngritëm pyetjen: pse Zoti zgjodhi qytetin e Jeruzalemit? A ishte një qytet i privilegjuar? Ky qytet kishte tempullin e Zotit. Gjithashtu, kishte fjalën e Perëndisë. Prandaj gjykimi i tij do të ishte më i ashpër se i çdo qyteti tjetër. Perëndia e quan Jeruzalemin jo vetëm të ndotur dhe të papastër, por edhe qyteti i shtypjes. Ai është qyteti i shtypjes për shkak të faktit se nuk i respektonte të drejtat e popullit të tij, veçanërisht të varfërve. Jeruzalemi nuk i merrte fare parasysh të varfrit, përkundrazi i shtypte. Zoti thotë se do ta gjykoj qytetin e Jeruzalemit për shtypjen që i kanë bërë të varfërve. Kështu që ne e dim se si ndihet Zoti kur shtypemi nga të tjerët. Perëndia nuk ka mbaruar me gjykimin e tij. Ai vazhdon të shqiptoj mëkatet e tyre. Lexojmë në vargun e dytë nga kapitulli 3 i Sofonias. Ai nuk ka dëgjuar zërin e tij. Nuk ka pranuar të ndrejtjet. Nuk ka patur besim tek Zoti, nuk i është afruar Perëndisë së vet. Shohim që qyteti i Jeruzalemit nuk i është bindur Zotit. Ky qytet ka dëgjuar zërin e Zotit, por nuk i është bindur. Motej Sofonia thot nuk ka pranuar të ndrejqet. Perëndia ka dërguar gjykimin. 185,000 Asirian, jashtë mureve të Jeruzalemit, tremnin agimin e këtyre njerëzve. Ata ishin të friksuar për te çdo mase. Ata ishin gjykuar pjesërisht, por Zoti kishte lënë gjykimin e madh më një anë. Ju mund të mendoni se do të kishin zënmend, do ta kishin marrë mësimin dhe do të ishin kthyer tek Zoti. Por nuk ndodhi kështu. Po kështu shumë të krishterë sot vuajnë, por nuk arrin të mësojnë dot kurr se përse e lejon Zoti ata që të vuajnë. Perëndia nuk lejon që njerëzve të tij të ndodhë diçka pa pasur një qëllim. Ky qytet ashtu si shumë prej nesh nuk kishte pranuar që të ndrejqej. Ai nuk e kishte marrë mësimin. Qyteti nuk i kishte besuar Zotit, por kishte drejtuar sy tek diçka tjetër. Kur kombi modern i Izraelit festoi për vjetorin e 20, kishin shkruar një parull në të cilën thuaj: shkenca do të sjell paqe në këtë vend. Miqtë mi, Bibla thot se Mesia është princi i paqes dhe personi vetëm që mund të sjell paqen. Megjithatë ata nuk i kanë besuar Zotit për shkencës. Pas për vjetorit të 20, Izraeli filloi të gjendej në një situatë vështirë. Shkenca nuk i solli paqe atij vendi dhe madje as kombet e mëdha të botës nuk i u kanë sjell dot paqen. Megjithatë ata nuk i kanë besuar Zotit për shkencës. Sot njerëzit nuk po vrapojnë për tek Zoti, por po largohen prej tij sa më larg të mundin. Çfarë pamje që na jepet këtu për qytetin e Jeruzalemit? Le të lexojmë vargun e 3. Krerët e tij në mes të tij janë luan që vrumbullojnë. Gjyqtarët e tij janë hujqur të mbrëmjes që nuk lën asnjë kockë për ta brejtur për mëngjes. Zoti tani po flet për udhëheqësinë e kombit dhe kur bëhet fjalë për gjykim, atëherë ti duhet të flasësh dhe për drejtuesit e një kombi apo të një qyteti. Në vendin tonë kur njerëzit duan të zënë një post, gjithmonë na thonë se do të mendojnë për ne, do të na ndihmojnë dhe do të bëjnë diçka për ne. Por deri tani, askush nuk ka bërë ndonjë gjë, qoftë nga niveli qytetar, shtetëror apo kombëtar. Pse? Sepse krerët e tij në mes të tij janë luan që vrumbullojnë, vijon Sofonia. Ata bëjnë zhurmë të madhe. Ne kemi një kuptim të dytë sot për fjalën ujk. Sofonia tha që gjyqtarët e tij janë ujqër të mbrëmjes. Nuk jam i sigurt, por mendoj se Zoti e përfshin edhe atë kuptim këtu. Gjyqtarët e tij janë ujqër të mbrëmjes. Pra e thëndryshe, ata janë të gatshëm të punojnë natë e ditë, jo për njerëzit, por për veten e tyre. Këta njerëz ishin të aftë të merrnin gjithçka që mundnin. Doktor Charles Feinberg komenton: gjyqtarët e njerëzve ishin të mbushur me lakmi të pangopur, duke përlar gjithçka një hershi me urinë e tyre të pashuar. Ata nuk linin asgjë për mëngjes. Shumë nga njerëzit që kanë marrë poste të larta në vendin ton, kanë premtuar se do të ndihmojnë të tjerët, por nuk kanë ndodhur as pak kështu. Ata u kanë bërë të mira vetëm vetes së tyre. Me kalimin e kohës kur këta persona dalin në pension, shumë prej tyre janë të kamur. Pikërisht këtë gjykoi Perëndia. Juda ishte një kom si yni që kishte fjallën e Zotit. Ajo që thuhet për Jeruzalemin, gjen zbatim edhe për ne. Nëse sot Perëndia do të fliste nga qielli, ai do të thoshte të njëjtat gjëra. Lexojmë vargun e 4. Profetët e tij janë burra vetë, të pabesë. Priftrinjtë e tij kanë përdhosur vendin e shenjtë, kanë dhunuar ligjin. Këta profet nuk jepnin fjalën e Zotit, por pak filozofi me disa vargje shkrimi mbi të si një pilule sheqerosur. E njëjta gjë fatkeqësisht serviret edhe sot. Njerëzit nuk flasin për gjykimin apo për nevojën e mëkatarëve për të ardhur te Krishti. Profetët e tij janë të pabesë. Kjo do të thotë se janë mashtrues, mashtrues fetar. Më lejoni edhe një herë t'ju sugjeroj të lexoni Ungjillin e Mateut kapitulli 23. Për të parë nëse Zoti ka ndryshuar. Do të shihni se Zoti Jezus i denoncoi krerët fetar. Priftërinjtë e tij kanë përdhosur vendin e shenjtë. Kjo është diçka e tmerrshme. Si kanë përdhosur vallë vendin e shenjtë. Ata kanë bërë që bota jashtë të humbas respektin për gjërat e shenjta. Me anë të jetës së tyre ata kishin sjell mungesë respekti për tempullin dhe shenjtororen. E njëjta gjë ndodhi edhe në kohën e Samuelit kur ishte prifti Eli plak. Njerëzit nuk kishin më respekt për besimin. Kanë dhunuar ligjin. Pra e thënë ndryshe, nuk e kishin interpretuar sakt ligjin. Në fakt, e kishin dhunuar duke lënë jashtë mësimin e fjalës së Zotit. Ligji këtu nuk kupton fjalën e plot të Perëndis. Lexojmë më poshtë në vargun e 5. Zoti është i drejtë në mes të tij. Ai nuk kryen pa udhësi. Çdo mëngjes ai sjell në dritë drejtësinë pa munguar asnjëherë, por i çoroditur nuk njeh turp. Perëndia nuk bën të këqija. Në momentin që njerëzit e Zotit kryen pa udhësi dhe Zoti nuk bën asgjë, duket sikur Zoti i miraton veprimet e tyre. Gjithsesi, Zoti thotë se ai do të gjykojë. Zoti nuk kryen pa udhësi. I padrejti vazhdon të mëkatoj pa pik turpi, edhe pse mëkati i tij njihet nga të gjithë. Tani vargjet 6 deri në 8 japin një pamje të periudhës së mundimit të madh që po vjen në të ardhmen, ditën e madhe të Zotit për të cilën foli Sofonia. Sofonia tani zhvendoset nga biseda për qytetin e Jeruzalemit tek biseda për kombet e botës në ditët e fundit. Ky është Armagedoni, që mbyllet me kthimin e Krishtit në tokë. Lexojmë vargun e 6. Kam shfarosur kombet, kalat e tyre janë shëmbur, i kam shkretuar rrugët e tyre dhe askush nuk kalon në përto, qytetet e tyre janë shkatëruar dhe askush nuk banon në to. Unë kam pasur privilegjin të eci përmes rënojave të qytetërimeve të mëdha të së shkuarës. Kodhe fundit kam parë rënojat e Ostias, sheshi i lojës të Romakve. A i ndodhët rrëth 24 kilometra largë Romës, por nuk njihet shumë. Më vona i qytet do të bëhet shumë i njohur sepse Roma po e zhvillon të shumë. Ostia ishte vendi ku arktohej Roma. A ishte thëndryshe Las Vegasi i perandorisë Romake. Ndërsa qëndroni në rënojat ati qyteti dhe shini gurët e rrugve Romake në të cilat kalonin rrotat e qerreve, është e vështirë të mendosh se ato rrugë dikur ishin të mbushura plot dhe se ai qytet ishte në kulmin e lulëzimit të tij. Perëndia këtu thot, unë do ta bëj të shkret. Është e vështirë të besosh se Los Angelesi do të bëhet një vend i shkret, por mund të ndodhë. Lexojmë në vargun e 7. Unë thoja, me siguri do të kesh frikë nga unë, do të pranosh të ndreqesh. Dhe kështu banesa e tij nuk do të shkatërrohej me gjithë ndëshkimet që i kam dhënë. Por ata u nxituan të prishen në të gjitha veprimet e tyre. Paralajmërimet e gjykimeve dhe gjykimet e vogla që kishin ardhur nuk kishin patur asnjë ndikim mbi njerëzit. Si përfundim, kjo do të sjellë ditën e madhe të Zotit, kohën përfundimtare të gjykimit që do të vijë mbi këtë tokë. Lexojmë vargun e 8. Prandaj më prit, thot Zoti, kur të ngrihem për të bërë plaçk, sepse unë kam vendosur të mbledh kombet, të bashkoj mbretërit, për të hedhur mbi ta indinjatën time, gjithë zjarrin e zemërimit tim. Toka ku jetojmë po shkon drejt gjykimit. Edhe pse njerëzit nuk e besojnë këtë, po ecin drejt gjykimit. Ky gjykim do të fillojë kur Zoti Jezus të kthehet në këtë tokë për kishën e tij. Ai do të fillojë me periudhën e mundimit të madh dhe do të përfundojë kur Zoti Jezus të vijë për të themeluar mbretërinë e tij mbi tokë. Tani do të zhvendosemi nga errësira në ditë për të parë bekimet që na presin. Për sa i përket librit të shkurtër të Sofonis, stuhia mbaroi. Libri hapet me një parashikim të errët dhe gjëmimin kërcënues të gjykimit. Pjesa e parë e këtij kapitulli që merret me gjykimin e qytetit të Jeruzalemit është tepër e frikshme. Pamja e periudhës së mundimit të madh, kur Zoti do të gjykojë të gjitha kombet që do të ngrihen kundra Jeruzalemit, është e tmerrshme. Në librin e Sofonias ne pam dy lloj gjykimesh. Gjykimi i parë është gjykimi i Zotit mbi njerëzit e tij, që është gjithmonë dëshkues. Hebrejnë 12:6 tregon sepse Perëndia ndrejq atë që do. Pra me fjalë të tjera, ai i trajnon fëmijët ose i disiplinon ata. Gjykimi i dytë është ai i botës mosbesuese. Kjo është pamja e gjykimit që na paraqitet në këtë libër të vogël. Ndërsa lexoni këtë libër, mund të mendoni se Zoti i urren njerëzit e tij dhe njerëzimin në përgjithësi. Ju mund të mendoni se ai është akmarrës, mizor dhe brutal, që ai është pa ndjenjë dhe pa zemër. Gjithsesi, historia që tregohet në kapitullin e parë ilustron mesazhin e Sofonias. Në atë histori bëhet fjalë për një burr që mori një vajzë të vogël në errësirën e natës dhe nxori atë me shpejtësi nga shtëpia e saj. Ky duket si rrëmbimi i një fëmie. Ishte e tmerrshme kur ai dorëzoi atë vajzë tek një person tjetër, i cili nguli një thik mbi barkun e saj. Por kur merrni vesh të gjithë historinë, zbuloni se ai burr ishte babai i asaj vajze të vogël. Vajza e tij e dashur kishte dhimbje apandesiti dhe atë natë ai e çoi atë me shpejtësi në spital për ta lënë në duart e doktorit të familjes. Çdo gjë u bë me butësi. Ne sot shohim se doktori i madh i merr të vetët ata që do dhe i vendos në tryezën e operimit. Perëndia në çdo kohë është dashuri. Dita e vogël e njeriu do të përfundojë dhe gjykimi do të vijë për njerëzimin e humbur. Por Zoti do të restaurojë fëmijët e tij dhe ne do të zbulojmë se ajo çfarë kemi dëruar këtu në tokë, në fakt ka qenë një bekim i fshehur. Më lejoni t'ju tregoj një histori tjetër e cila është e vërtetë. Kjo është historia e një djali që u largua nga shtëpia për të shkuar në shkollë. Por ai u përball me një jetë të vështirë. Mësimet ishin të rënda dhe ato e kishte marrë malli për shtëpinë. Ai shkroi një letër të atit në të cilën thoshte: "Baba, këtu jeta është mjaft e vështirë. Detyrat janë të rënda dhe rregullat e fjetores shumë strikte. Më ka marrë malli për shtëpinë dhe dua të kthehem aty." Babai i ktheu përgjigje duke i shkruar një letër të ashpër dhe të vrazhtë në të cilën thoshte: "Qëndro atje dhe mëso shumë. Përkushtoju punës tënde." Kur e mori letrën, djali mendoi. Mendoi që babai nuk më do më. Nëse do të më donte, nuk do të lejonte që të kaloje përmes kësaj torture. Ne kemi një atë qjellor që na thot këto fjalë: "Qëndroni aty poshtë në kolegjin e jetës. Unë po përgatis një vend për ju dhe po ju përgatis edhe ju për atë vend." Duke patur këtë gjë në mendje, le të shohim pasazhin e fundit të Sofonias. Lexojmë vargun e 9. "Sepse atëherë do t'u jap popujve një të folur të pastër, me qëllim që të gjithë të përmendin emrin e Zotit për t'i shërbyer me një marrëveshje të përbashkët." Perëndia ka këtë qëllim përfundimtar. Ai quhet qëllimi teologjik i Zotit. Ne do ta shohim gjatë gjithë kësaj pjese sepse tani jemi në dritë. Ne nuk jemi më në errësirën e gjykimit. Nuk jemi më në ditën e Zotit që fillon me natë. Dielli është ngritur dhe drita është përhapur mbi njerëzimin. Ai nuk thot se të gjithë do të flasin hebraisht, edhe pse shumë njerëz mendojnë kështu. Ai madje nuk thot se do të jap të gjithë një gjuhë të panjohur. Termi të folur të pastër nënkupton pikërisht atë që thuhet. Gjuha do të jetë e pastër. Nuk do të dëgjohet asnjë blasfemi, asnjë eshar. Nuk do të ketë poshtërsira dhe as vulgaritete. Nuk do të ketë asgjë të poshtirë. Gjuha do të jetë e pastër. Lexojmë në vargun e 10. "Që për te lumejve të Etiopis, adhuruesit e mi, bija e të humburve të mi, do të mësjellin ofertat e tyre." Ky varg i shkrimit është përkthyer në mënyra të ndryshme dhe ka marrë lloj-lloj interpretimesh. Një interpretim është se arka e beslidhjes është në Etiopi dhe se do të vinë në Jeruzalem në këtë kohë si një ofertë. U mendoj se Sofonia nuk ka këtë gjë në mendje. Disa të tjerë të rejgjin vëmendjen tek një fis në Etiopi, apo në Abisini, të njohur si Falashas, që vjen nga njëra rrënjë si fjala Filistin, që do të thotë shtektar. Ata pretendojnë se e kanë origjinë nga Izraeli dhe se janë Izraelit. Diskutohet se ata janë adhuruesit të cilët përmenden këtu. Shumë të tjerë mendojnë se ky varg i referohet personave të shpëtuar nga kombet e botës që do të sjellin izraelitët e humbur sërish në tokën e tyre si një ofertë për Zotin. Mendimi im është se ky varg do të thotë se Etiopia do të hyjë në mbretërimin një vjeçar. Kjo është shumë e rëndësishme. Oferta që do të sjellin është sakrifica e vetë Krishtit, pra ata do të vinë pasi kanë pranuar shpengimin e tij. Lexojmë vargun e 11. Në atë ditë ti nuk do të kesh më tur për të gjitha veprimet e tua, me të cilat ngrite krye kundër meje, sepse atëherë unë do të largoj nga mesi yt ata që gëzohen në madhështinë tënde, dhe ti nuk do të krenohesh në malin tim të shenjtë. Perëndia këtu po u flet njerëzve të tij. Ne pam një nga arsyet e gjykimit të Zotit, edhe kjo ishte se nuk ishin tur për veprat e tyre të këqija dhe imoralitetin e madh. Miqtë mi, njerëzit e Zotit nuk mund të arrin kur në vendin ku të kënaqen me mëkatin. Nëse jeton në mëkat dhe je i lumtur për këtë, një gjë është e sigurt: ti nuk je një fëmijë i Perëndis. Djali plankprishës nuk u kënaq asnjëherë në stallën e derrave, dhe meqense ishte biri i atit, u ngrit dhe tha: unë po shkoj në shtëpi tek ati im. Kjo zbuloi se ai nuk ishte derr. Derrave u pëlqen stalla e tyre, por bijve nuk u pëlqen stalla e derrave. Një birë dëshiron të shkojë në shtëpinë e të atit, sepse ka natyrën e atit. Zoti na e thot shumë qartë këtë: atë ditë ti nuk do të kesh më tur për të gjitha veprimet e tua, me të cilat ngrite krye kundër me, sepse atëherë unë do të largoj nga mesi yt ata që gëzohen në madhështinë tënde, dhe nuk do të krenohesh në malin tim të shenjtë. Kjo i referohet ditës kur i urti do të trashëgoj tokën. Tani tokën e kanë disa njerëz të tjerë dhe ata nuk po e trajtojnë ashtu siç duhet. Lexojmë vargun e 12. Do të bëj të mbetet midis teje një popull i përulur dhe i varfër, që do të ketë besim tek emri i Zotit. Kur babilonasit morën Judën në robëri, ata internuan tre grupe me skllever. Pra asnjëherë nuk arrinën të merrnin të gjithë njerëzit. Të varfrit, të përulurit dhe të gjymtuarit nuk u quan në Babiloni. A mund ta imagjinoni se si u ndjen? Të shkojnë në robërim babilonase për të bërë skllav ishte një gjë e tmerrshme, por në fakt ishte akoma më keq të mbeteshe në vend. Zoti këtu po thot: unë do të kujdesem për të përulurit dhe për të varfrit. Gjatë gjithë shkrimit vini i re se Zoti përmend shpesh faktin që një ditë do t'i siguroj të varfrit një marrëveshje të drejtë, dhe se ata do të trajtohen me drejtësi. I vetmi në këtë botë që ka një program të dobishëm për të varfrit është Zoti Jezu Krisht. Nëse je i varfër dhe në nevojë, ai është personi tek i cili duhet të shkosh. Ai është i vetmi që mund t'ju ndihmojë. Lexojmë poshtë në vargun e 13. Mbeturina e Izraelit nuk do të kryej pa udhësi dhe nuk do të thotë më gënjeshtra. As do të gjendet në gojën e tyre një gjuhë gënjeshtare, sepse ata do të akullotin kopen e tyre, do të bien të flen dhe askush nuk do t'i trëmb. Perëndia ka pasur gjithmonë një mbetje njerëzish që do të ekzistojë edhe në periudhën e mijë vjeçarit. Fakti që thuhet se do të vi dita kur ata nuk do t'i kryen më këto gjëra, tregon se dikur ata i kishin kryer këto gjëra. Edhe njerëzit e Zotit kishin rënë në mëkat, por jo për një periudhë të gjatë kohe. Ata nuk mund të vazhdojnë të jetojnë në mëkat. Ata mund të bëjnë këmbët pisë, mund të shkojnë në stallën e derrave, por thjesht nuk do të vazhdojnë të qëndrojnë atje. Sepse ata do të akullotin kopen e tyre, do të bien të flenë dhe askush nuk do t'i trëmb. E gjitha kjo i referohet ditës kur Zoti do t'i kthej njerëzit e tij në vendin e tyre dhe do t'u jap tokën. Lexojmë vargjet 14 deri 15. Lësho britma gëzimi, o bie Sionit. Lësho britma hareje, o Izrael. Gëzo dhe nga zëllo me gjithë zemër, o bie Jeruzalemit. Zoti i ka revokuar gjykimet e ti kundër teje. Ka dëbuar armikun tënd. Mbreti Izraelit ndodhet midis teje. Nuk do të kesh më frikë nga asgjë. Zoti Jezus do të vinë në tokë dhe keqja do të hidhet tutje. Dhe Isaia në kapitullin e 11 dhe në vargun e 9 thotë: Vendi do të mbushet me njohurinë e Zotit, ashtu si ujërat mbulojnë detin. Lexojmë vargun e 16. Atë ditë do të thonë Jeruzalem, mos ki friko Sion, duart e tua mos u dobësofshin. Jeruzalemi ka arsye pse të ketë frikë tani, por në atë kohë nuk do të ketë asnjë arsye për të friksuar. Le të shohim më poshtë vargun e 17. Zoti, Perëndia yt në mes teje, është i fuqishëm që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për ty, në dashurinë e tij do të qëndrojë në heshtje. Do të gëzohet për ty me britma gëzimit. Miqtë e mi, Perëndia ka një qëllim. Ai kalon përmes natës së gjykimit në mënyrë që të na çojë ne në dritën e një dite të re. Ai bën të gjitha këto në mënyrë që të vi dita kur të prehet në dashurinë e tij. Perëndia na do. Nuk e di për ju, por sa për veten time, dyshoj nëse ai mund të prehet në dashurinë e tij për mua. Ai mund të thotë, Akili nuk është akoma i përsosur. Ai është kaq i papjekur. Ai është i mbushur me gabime. Ai është i prirur të devijojë dhe të shmanget nga rruga në çdo moment. Perëndia nuk mund të prehet sot në dashurinë e tij. Por do të vi një ditë kur do të jemi të ngjashëm me të, pasi ai të na ketë vendosur në tryezën e operimit. Pastaj, ne do të shkojmë për të jetuar me Zotin. Çfarë pamje e lavdishme dhe e mrekullueshme. Lexojmë poshtë vargjet 18 deri 20. Këto do të jenë vargjet e fundit në studimin ton në librin e profetit Sofonia. Unë do të mbledh ata që janë të pikëlluar për kuvendet solemne, që janë në mes tuaj për të cilët pesha për atë ishte bërë objekt për çmimi. Ja, në atë kohë unë do të veproj kundër atyre që të shtypin. Do të shpëtoj çalamanin dhe do të mbledh ata që janë dëbuar dhe do t'i bëj të lavdishëm dhe të dëgjuar në të gjitha vendet ku kanë qenë me turp. Në atë kohë unë do t'ju kthej. Po, në atë kohë do t'ju mbledh, sepse do t'ju bëj të famshëm dhe të lavdishëm midis tërë popujve të tokës. Kur para syve tuaj do t'i bëj të kthehen ata që janë në robëri, thot Zoti. Përpara nesh gjendet një ditë drite. Ajo do të jetë lavdishme për kombin e Izraelit, por edhe për kishën. Perëndia po vendos shumë prej nesh në një furnalt. Ai po na vendos në provë. Gjëja e lavdishme në qiell nuk janë rrugët prej ari apo portat prej perlash. Dhe as fakti që Zoti do të fshijë çdo lot. Gjëja e lavdishme në qiell do të jetë se ne do ta falenderojmë Zotin për çdo provë dhe për çdo barr që na ka dhënë në këtë jetë. Një ditë kur të jemi në prezencën e shpëtimtarit ton, do ta falenderojmë atë për çdo barr, për çdo provë dhe për çdo vështirësi. Ne do ta falenderojmë Perëndin që na ka trajtuar ashtu si një baba i urtë trajton fëmijët e tij. A nuk është i mrekullueshëm Perëndia? Edhe në mes të sfidave, betejave dhe vështirësive të kësaj jete, ai është së bashku me ne në barkun ton. Ai është në gjendje që të qetësojë stuhin. A ishtë në gjendje të të mulojë ty sot i dashur mik, me krahët e dashurisë së ti dhe të japë paqen që te kalon kufit e mendjeve tona njerëzore. Hape zemrën tënde për shpëtimtarin. Lejoje Krishtin që të banojë në ty, të ecë me ty, të flasë për mes teje, të komunikojë së bashku me ty, mesazhin më të lavdishëm që është dëgjuar ndonjëherë në planetin ton, ungjillin e lavdishëm të Jezu Krishtit. Të nderuar miq, duke kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Në fakt, sot kemi përfunduar studimin në librin e profetit Sofonia. Ju kujtoj që në emisionin e ardhshëm të qëndroni së bashku me mua, sepse do të nisim një libër të ri, këtë radhë nga Testamenti i Ri, e pra është fjala për studimin që do të nisim në letrën e Judës. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.